subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah, bisha Januarina waa 4 sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah xafiiska difaacaha xuquuqda insaanka Puntland oo ku baaqay in laga xisaabtamo xadgudubyadii ka dhashay dagaalkii dhowaan ka dhacay Boosaaso.
waxaan adkaynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nooleed iyo hantiyeed, wuxuuna xafiis ka digayaa in arrintaas la iska indhatiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamada dowladda Kenya oo wada howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambaysay weerar shalay subax ka dhacay gobolka Lamu, kaas oo lagu dilay dad riida. magaalada Toronto oo mar kale la geliyey xayiraado iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday isaga lagu khaarijin rabay, kaas oo dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay xilli uu ku sugnaa magaalada ku taalla dhinaca waqooyi ee dalkaasi ee Gonaves, halkaas oo ay ka socotay munaasabadda sanad guurada dabaaldega madaxbanaanida dalkaasi. warbaahinta gudaha ayaa soo warisay in weerarkaasi lagu dilay hal qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex kale. war ka soo baxay Isniintii, xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Haiti ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxo burcad ah iyo argagixisa. Henry ayaa la sheegay in uu ka badbaaday weerarkaasi. shanta quwadood ee caalamka ugu awoodda badan ee kala ah dalalka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Britain ayaa si wada jir ah bayaan ay Isniintii u soo saareen ku sheegay inay si xoog leh ay u cambaaraynayaan fiditaanka hubka nukleerka, islamarkaana ay tahay in laga hortago inuu gacnaha u galo dalal kale. bayaanka ayaa lagu sheegay in ay dalalkani taageersan yihiin in uusan dhicin dagaal nukleer ah. arrintan waxa ay ka dambeysaa ama ay kusoo beegmaysaa xilli uu hoos u dhacay xiriirkii Shiinaha iyo Mareykanka. sidoo kale waxay kusoo beegmaysaa kadib markii bilooyinka lasoo dhaafay ay xiisada ka taagnayd xadka Ruushka iyo Ukraine, kadib markii ay Moscow 10,000 oo ciidamadeeda ka mid ah geysay xadka u dhexeeya ama xadka ay la wadaagto dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. ciidamada Kenya ayaa wada howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyey weerar subaxii Isniinta ka dhacay galbeedka gobolka Lamu, kaas oo lagu dilay dad rayid ah. weerarkaasi ayaa sidoo kale lagu gubay guryo ay lahaayeen dadka deegaanka. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda weerarka geysatay, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada dowladda Kenya ayaa howlgallo ballaaran ka wada galbeedka gobolka Lamu kadib weerar lagu dilay 6 qof oo shacab ahaa oo subaxnimadii Isniinta ka dhacay deegaanka Weedhuu ee gobolkaasi. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kooxihii weerarka ka dambeeyey. hase yeeshee, saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Lamu ayaa sheegaya in weerarka ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dadka weerarka lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa dad iyagoo jiifa guryahoodii lagu gubay. haweeneedan ayaa ka mid ah dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarka, halkaasoo lagu dilay ninkeedii.
ilikuwa saa tano ya usiku Mzee wangu akaitwa na kama ukaburu. Mzee akatoka. Alipotoka walifunga mlango na nje, na wengine walipofungua wakaniamulisha kulala chini. Nikalala chini, wakaniuliza
majina yangu. 20 fiidnimo ninkayga bananka ayaa looga yeeray uu soo baxay. Markuu soo baxay kadib albaabka ayay kor uga xireen. Anigana waxay igu amreen inaan seexdo iyagoo weydiinaya magacayga, diintayda iyo qabiilkayga. Kadibna bananka ay aadeen, kadib way gowraceen.
Dadka deegaanka Wadduu ee gobolka Lamu ee la weeraray ayaa xilligii weerarka uu dhacayay hurdayay, halka qaar kalena ay soo jeedeen. Waxana dadka deegaankaasi ay u ahayd xilli aad u adag.
Tumepata waume zetu, yani mabwana wamechinjwa, wengine wamefunganishwa, wamechomwa, wengine unaona mzee wa mtaa Mwangi.
Masiiba ayaa na qabsatay. Waxaan ku soo baraarugnay nimankeenii oo la gowracay iyo kuwo kale oo la isku xirxiray oo la gubay. Guddoomiyihii xaafadda ayaa qoorta laga jaray, wayna jarjareen.
Lamaha ammaanka ee dowladda Kenya waxay sheegeen inay faahfaahin ka bixin doonaan weerarka. Mana jirta ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin shakiga badan ee jira ayaa ah in weerarkaasi uu la xiriiri karo aanooyin hore iyo sidoo kale siyaasiyiin gudaha ah. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa horey weeraro kala duwan uga fuliyey gobolka Lamu ee Kenya. Meel u dhow halka uu weerarkan ka dhacay ee Lamu, bishii Juun ee sanadkii 2014 waxaa ka dhacay weerarkan la mid ahaa oo lagu dilay ilaa 60 qof. Waxaana baaritaan ay markii dambe sameeyeen hay'adaha ammaanka lagu ogaaday in tilaabadaasi ay la xiriirtay mid ay soo abaabuleen siyaasiyiin gudaha ah. Dalka Kenya, xilliyadan oo kale marka ay soo dhawaadaan doorashooyinka madaxtinimada, waxaa laga dareemaa cabsi la xiriirta isku dhaca qabaa'ilada dalka oo xilliyadan oo kale aad ugu kala aragti duwan arrimaha doorashooyinka. Kenya waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada oo lagu wado in dalka ay ka dhacdo bisha 8-aad ee sanadkan, waxaana dalka laga dareemayaa ololaha iyo fariimaha dhiilada xambaarsan ee ay siyaasiyiintu isku adeegsanayaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Aad ayuu u mahadsan yahay qadar. Haatana Puntland. Xafiiska difaacaha xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay in la iska indha tiro magdhowga dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso, isaga oo soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaaladaasi Boosaaso intii uu socday dagaalka. Warbixintan waxaa garow ka soo diray Nuux Muuse Birjaab.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gebagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shacbaxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiis ka digayaa in arintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka hawlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday boosaaso wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku hawlan inay Allah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yeeloobay dirirta boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay qasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho dad rayida, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku hawlan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatan Toronto. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo loo sababay kororka kiisaska COVID-19, gaar ahaan nooca Omicron. Xayiraadaha waxaa ka mid ah in mar kale ardayda ay wax ku bara doonaan qaabka onlineka ah kadib markii la xiray iskuullada. Warbixintan waxaa Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaji.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa shalay galab ku dhawaaqay xayiraadan oo dhaqan geli doonta biri oo arbaca ah. iskuulladu oo ay ahayd in lagu laabto fasax gaaban kadib ayaa lagu dhawaaqay inay sii xirnaan doonaan oo ardaydu ay qaabka onlineka wax ku baran doonaan iyagoo jooga guryahooda. Sidoo kale waxaa mar kale la mamnuucay in dadka ay ka cunteeyaan maqaayadaha oo ay fadhiistaan. Waxaa sidoo kale la xiray xarumaha jirjiska, shineemooyinka iyo fagaarayaasha kale ee dadku ay u tegi jireen inay isku madadaaliyaan sida madxafyada iyo carwooyinka. Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, mar uu warbaahinta la hadlayay waxa uu yiri, "Waan ogahay tani ma ahan warka ay dadku doonayeen. Laakiin talaabadan waxaa sabab u ah kororka maalinlaha ah ee nooca cusub ee Omicron. Shalay in ka badan 16,000 oo kiis cusub ayaa laga soo wariyay gobolkan, tirada ayaana u muuqata mid si joogto ah u sii kordheysa. Waalidiinta qaar ayaa qaba in waxbarashada qaabka onlineka aysan ahayn mid u wanaagsan, balse ay ku sugan yihiin xaalad laba daran mid door ah.
Haddaan waalidiinahay, waxaan arkaynaa nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo gobolkan aan ku noolnahay. Marka laba dhinac waa laba daran mid dooro waay. Caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkane labadaas kala dooro. Marka labadii u dhexaynaa, marka waalidiinahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtigii ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkii aysan ahayn. Runtii onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta onlineka. Wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiyaa cashara manhajka ka baxsan oo ah dhiirigelin, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo, macalinka kaamarada uu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Ku noqoshada qaabka waxbarashada ee onlineka ah ayaa la sheegayaa in waalidiinta qaar ay ku adag tahay. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabow oo xilli sii horreysay ka hadlay arrinkan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa ay aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo onlineka ah. Midda kale, onlineka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad ka haysato, dhinaca laftigooda luqadda dhibaato ka haysato, way ku adag tahay.
Dhanka kale, ganacsatada maqaayadaha ayaa kasoo kabanayay dhaqaale xumi baahsan oo la soo daraystay kadib markii muddo ay xayiraado kala duwan saarnayd. Hadda waxay ku qasban yihiin mar kale inay ku tiirsanaadaan oo kaliya dadka cunnada qaadanaya, maadaama aanan la ogolayn in gudaha maqaayadda lagu dhex cunteeyo. Waa kan Maxamuud Jirde, milkiilaha maqaayadda Sahan oo ku taala Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto.
Iminka markii dib loo furay abaacmushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha wax laga cuno ayaa haddana la joojiyey, maadaama cudurkii kor u kacay lana ogaaday ayna yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waa tan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntadoo lasii hagaajiyo, cuntadoo qofka loo badiyo, sidii qofku mar walba macmiishaada ay soo noqonayso.
Xayiraadaha waxaa qeyb ka ah in la dhimay tirada dadka ku kulmi karaa gudaha iyo bannaanka. Shan qof oo keliya ayaa la ogol yahay hadda inay ku kulmi karaan gudaha, halka bannaanka ay ku kulmi karaan 10 qof oo keliya, iyadoo weliba la ilaalinayo kala fogaanshaha iyo afxirashada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa in uu ansixiyo sharci dhigaya in qofkii aanan qaadin tallaalka COVID-19 aanu tegi karin maqaayadaha, shaleemooyinka, sidoo kalena aanu raaci karin gaadiidka dadweynaha. Tallaabadan ayaa dadka waddankaasi qaarkood si weyn ay uga soo horjeesteen. Qaar ka mid ah xildhibaanaduna waxay sheegeen inay heleen hanjabaado dil ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
arrintan waa mahadsan tahay. Dabcan maantay dooda socotay ee baarlamaanka dhexdiisu waxay xoogga lagu saarayay in ay labada aqal ay marsiiyaan ama baasgareeyaan in maadaama xanuunkan COVID-19 kaasi soo batay in lagu khasbo dadka shacabka inay fully vaccinated noqdaan oo aanay makhaayadaha iyo shineemooyinka iyo meelaha lagu caweeyo iyo meel kastaba aanay fariisan karin ilaa ay tallaalan yihiin maahaye. arrintaas oo aad u sababtay mudaharaado fara badan iyo culays lasoo saaray xubnaha baarlamaanka ee dalka oo cabasho badan dowladda u gudbiyey oo amnigoodana khatar lagu geliyey, taasoo markii damana ka liftay ba in wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan Gerard Darmanin uu maaragtay ku amro booliiska in si gaara loo ilaaliyo xubnaha baarlamaanka. Hanjabaadaas oo baarlamaanka loo keenay marka laga reebo badanaa xisbiyada waddanku way taageereen in shacabku ay istalaalaan baarlamaankuna ay marsiiyaan. marka laga reebo xisbiyada qaarkood sida xisbigan Marine Le Pen ay hogaamiso oo midigta weliba varrightka, marka iyadu maanta ay ka dhex ka hadashay aqalka baarlamaanka si adagna u diiday in maaragtay dadka lagu khasbo laga hor yimaado xornimadooda. Laakiin sida baarlamaanku ku doodayaan waxay leeyihiin xornimada dadku mar walba waa lama taabtaan.
su-aalo kale aan ku weydiin doonaa, laakiin maxaa keenay hadda in dowladda Faransiisku ay sharci u samayso in qofkii aan tallaal haysan ama laba tallaal aan qaadan aanu xataa tegi karin goobaha wax laga cuno?
sababta ugu weyna waxay tahay mar walba horta way jiri dhibkana wuu jiray xanuun kan oo dadku waayadii la galay maaragtay dadka la gudiya guryaha lagu xanibayo waayadii u horeysa u bilaabmay. laakiin hadda mar walba variant cusub ay imanayay oo hadda Delta iyo Omicron oo ah laba variantiyo cusub oo khatartooda wata oo aada waddankan ugu faafay darteed dabcan 10 million oo qof oo rekord cusub ah ayaa Faransiiska laga helay xanuunkan. dhimashadu sidii hore inay ka yartahay baa la moodaa, laakiin sida uu ku faafayo mawjad ahaan waxa weeyaan aad bay u badan tahay, taasoo walaac badan ku abuurtay dalka Faransiiska. marka waxaa lagu khasbanaaday in tallaabooyin la qaado, taasina waxay tallaabada ugu muhiimsan ee la qaadayna waxay noqotay marka in awal maadaama dadku ay haddii ay caafimaad qabaan test bay mari jireen, haddii ay caafimaad qabaan way fariisan jireen iyagoo aan tallaalnayn. marka hadda waxaa lagu khasbay dadka oo dhan in tallaalka ay wada qaataan, haddii kale aanay maqaayad fariisan karin, meel kale tegi karin. marka ujeedka ugu weyn ee maarata lagu khasbayaa waa xanuunadan cusub oo mar walba imanaya sida Omicronka iyo Delta iyo wixii lamid a
waayahay. marka la eego baarlamaanka waxaa lagu wadaa inuu ansixiyo sharcigan cusub, mudanayaal baarlamaan oo ilaa 20 gaaraya ayaa iyana sheegaya inay heleen fariimo xataa loogu hanjabayo in la dili doono oo dadka dibadbaxyada dhigaya ay soo dirayaan. markaad eegto ilaa heerkaas, maxaa gaarsiin kara ayay kula tahay dadweynaha dalka Faransiiska oo hanjabaad noocaasoo kale ay baarlamaankii kula dhacaan? maxayse uga duwan yihiin dalalka kale ee Yurub oo laftooda xayiraadaha iyo culaysyada marka laga hadlayo sida looga hortegi karo faafista xanuunka laftooda ay dowladahooda ku hayaan?
wallahi waxaan oran karaa waa laba arrimood oo isugan. mid waxay iska qusaysaa siyaasad oo xisbiyada qaarkood sida xisbiga hadda aan sheegayo oo kale tasti waxa weeyaan waa arrin siyaasadeed oo badanaa waxay mucaaradayaan xisbiyada National Ruling Party-ga oo waddanka hogaamiya oo kale oo tallaabo kasta ay ku mucaaradi karaan iyo shacab siday ku heli karaanba inay ku kasbadaan. arrinta labaadna waxay tahay shacab badan oo Faransiis oo waxaa jira waxay leeyihiin wax walba waxaa ka weyn xornimada dadka oo wax walba oo la marsiinayo waa in horta shacabka, maadaama Faransiisku ka mid yahay wadamada maaragtay astaanta ugu weyn ee wadankani waxay yihahdaan waa liberté ama liberty. Marka waxay leeyihiin si xornimadaas loo ixtiraamo waa in shacabka lagala tashtaa ama shacabku raalli ka yahay wax kastoo tallaabo kastoo la qaadayo, xataa haddii ay caafimaadkooda quseyso. Marka fariimaha aan jabaadaan haddaan dib kugu laabto way jiraan, oo xataa xubnaha baarlamaanka xarumahooda qaar ka mida waa la gubay oo maara dabbaa la qabadsiiyey, waxa loo diray meseejiyo maxaan ku irahda ilaa 52 xildhibaan oo maaragtay death threat ah oo maaragtay loogu hanjabayo in la dilayo. arrinta ugu weyn loogu hanjabayaana waxa weeyaan inay laga hortago inay baasgareeyaan proposalkan.
Waaya, ugu dambeyn haddii ay dhacdo in baarlamaanka uu ansixiyo in uu sharci yahay in qofka aanu haysanin laba talaal, aanu tegi karin makhaayad, aanu raaci karin tareen, ama aanu xataa geli karin shaneemo, ma kula tahay in dadku ay u hoggaansami doonaan, mise dibadbaxyada iyo mudaaharaadyada ayaad is leedahay way sii xoogaysan doonaan?
Dowladdu way ka go'an tahay mar walba si tallaabo kasta ay ku qaadato rabshad kasta oo dhacdaba in la marsiiyo. Labada aqal haddii ay marsiiyaan, waxay leeyihiin bishan January hadda lagu jiro bartamaheeda waa in booliis dheeraada magaalooyinka waaweyn sida Paris oo kale la geeyaa, oo hadda waaniga kugu lahaa ra-iisul wasiirka arrimaha gudaha wuxuuba amray in si gaara loo ilaaliyo xubnaha markay baasgareeyaan maaragtay arrintan. Marka waxa kaliya dhici karaa waxa weeye rabshado iyo wax dhacaan, laakiin dowladdu mar walba way ka go'antay arrintan in la marsiiyo.
Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ku sugan magaalada Paris waxa uu waramayay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Golaha iskaashiga dowladaha khaliidka ayaa cambaareeyay weerar afduub ah oo ay kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen u geysteen markab xamuul oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta, kaas oo marayay magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
bayaanka uu soo saaray golaha iskaashiga khaliijka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Imaaraadka Carabta ay ku taageerayaan dhammaan tallaabooyinka looga jawaabayo weerarka xuutiyiinta. arrintan ayaa timid kadib markii dowladda Kuweyt ay cambaareysay falka maleeshiyada xuutiyiinta ay u geyseen markabka xamuulka ee ka dulbabanayay calanka Imaaraadka. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt ayaa afduubka markabka xuutiyiinta ay u geyseen ku tilmaamay faldamiyad halis ku ah ganacsiga caalamka. isbahaysiga taageera dowladda Yemen ayaa dhinaciisa ku dhawaaqay maalintii Isniinta in markabka xamuulka ahi dhacay boob ay u geyseen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan magaalada Xudeyda ee dalkaasi Yemen. afhayeenka ciidamada isbahaysiga Sunniga Jeneraal Turki Al-Maliki ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in markabka Rawaabi ee ka taagnaa calanka Imaaraadka Carabta la afduubtay xili habeen 2 January, xili uu marayay meel u dhow biyaha gobolka Al-Xudeyda. Jeneraal Maliki ayaa intaa ku daray in markabkan uu ka soo ambabaxay jasiiradda Suqadra kuna socday dekedda Jizan ee dalka Sacuudi Arabiya, isagoo siday dhammaan agabyo caafimaad ah oo loogu talagalay cisbitaalka Sacuudi Arabiya ay ku leedahay jasiiradaasi. sidoo kale Jeneraal Al-Maliki waxa uu carabka ku adkeeyey in burcad badeednimada xuutiyiinta uu ka dhigan yahay khatar dhaba oo ku wajahan xorriyadda socdaalka badda iyo ganacsiga caalamiga ee marinbiyoodka Baabul Mandab iyo koonfurta badda Casa. sidoo kale afhayeenka isbahaysiga dowladaha Sunniga ayaa ku eedeeyey mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay markabkaasi maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan dalkaasi Yemen. arrimahan ayaa imaanaya xili dowlado dhowr ah oo ka mid ah dalalka Carabta sida Masar, Kuweyt iyo Sacuudi Arabiya si weyn ay u cambaareeyeen dhibaatada maleeshiyada xuutiyiinta ay u geyseen markabka xamuulka ahi ee laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa sidoo kale bayaan ay soo saartay ku sheegtay waxa ay ugu yeertay burcad badeednimada xuutiyiinta in uu ka dhigan yahay xadgudub dhab ah oo ka dhan ah ammaanka iyo xasiloonida mantiqada iyo caalamkaba iyo weliba badbaadada marinada caalamiga. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
mahadsaned Xuseen. wararka isboortigana waxaa ugu waaweyn, kooxda Manchester United ayaa khasaare kala kulantay xalay naadiga Wolverhampton Wanderers. kooxda Wolves guushaasi oo ahayd 1-0 waxay u ahayd guushaasi oo ay kaga badisay 1-0 waxay u ahayd tii ugu horreysay oo ay garoonka Manchester United ka soo qaado tan iyo 1980. dhinaca kale horeynta Manchester City ayaa ku hogaamineysa 3.5 dhibcood, waxaa ku xigta Chelsea oo leh 3.4. Liverpool ayaa ku jirta kaalinta labaad oo 1 dhibic ka hooseysa Chelsea. Spain, ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa xalay Villarreal 5-0 ayay kaga badisay Levante. Osasuna waxaa 3-1 ku garaacday Athletic Bilbao, halka Sevilla ay 1-0 dirtay kooxda Cadiz. Real Madrid oo horyaalka hogaamineysa xaddi ayaa guuldarro ay qabsatay, iyada ayaase ku hogaamineysa 6.4 dhibic. Sevilla ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh 14 dhibcood. Barcelona kaalinta shanaad ayay jirtaa, waxaana ay leedahay 30 dhibcood. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay codadka Saare Axmed iyo Cabdinaasir Macalim Saciid. waa tahay dhegeystayaal, heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Oh,